българското национално Дарик радио.
Президентът Плевнелиев издаде указ, с който днес назначава служебно правителство със служебен министър-председател и министър на външните работи Марин Райков. По време на 20-минутната си първа реч като служебен премиер, Райков не спомена нито дума за подхода на новото правителство към бизнеса. Само ден преди да се разпусне, този парламент работи час и половина.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Омбудсманът Константин Пенчев сезира Конституционния съд заради облагането с данък на авансово изплатените лихви по срочните депозити. От пресекретарията на омбудсмана съобщават, че мотивите, с които текстовете от закона за данъците върху доходите на физическите лица се пращат в Конституционния съд, са практическото облагане на депозити, които са направени и лихвите им са изплатени преди влизането на закона в сила. Припомням, че според текстовете, дори и лихвата по срочен депозит да е изплатена авансово, тя се счита за придобита на падежа, т.е. при изтичането на договора. По този начин, дори някой да е получил лихвата си преди 1 януари тази година, но договорът му да изтича през годината, то доходът му ще бъде обложен. Според Константин Пенчев е недопустимо държавата да се намесва по този начин в едно съществуващо правоотношение и да го преурежда в своя полза. Президентът Росен Плевнелиев издаде указ, с който днес назначава служебно правителство със служебен министър-председател и министър на външните работи Марин Райков. С друг указ държавния глава разпуска 41-то Народно събрание на 15 март и насрочва избори за Народно събрание на 12 май. Новият премиер Марин Райков прие управлението на страната от премиера в оставка Бойко Борисов на церемония в Министерския съвет. Борисов пожела успех на новия кабинет и призова министрите да не обръщат внимание на говоренето на която и да е партия.
Искам да благодаря на министрите от старото правителство за това, което правиха. Много неща направихме, много можеше по-добре да направиме, много сгрешихме, но за това Господ праща изпитанията, за да могат хората да се учат от грешките и да ги изправят. На новия кабинет мога да му пожела само успех. Изобщо не обръщате внимание на това, което ще говорят политическите партии, включително и наши. Изобщо. Защото ние може да управляваме още 2 месеца. И нямаше да има това изпитание, но напрежението на улицата щеше да е огромно. Затова ние няма да ви критикуваме. Защото ние с месец и половина по-рано дадохме властта. Изобщо не обръщате внимание на това, което ще кажат БСП и ДПС. Защото те дезертират. Ние за следващите поколения сме оставили само модерна инфраструктура и необратими процеси. Да. Така че, действително ви пожелавам успех. Абсолютно не обръщайте внимание, правете това, което считате за правилно, това, което считате за мъдро, това, което можете да направите. А тези, които говорят за национализация, които говорят за разтрогване на договори, ще поставят държавата в такава изолация, че нови хора ще напускат България и нищо добро не чака.
Служебният премиер Марин Райков заяви от своя страна, че като ръководител на надпартиен кабинет ще следва приемствеността във всички области, получили развитие по времето на кабинета Борисов. Райков посочи, че ще работи за провеждането на честни парламентарни избори и че и във връзка с това ще проведе консултации с ръководството на всички парламентарно представени партии. По време на 20-минутната си първа реч като служебен премиер, Райков не спомена нито дума за подхода на новото правителство към бизнеса у нас.
Ние ще стъпим върху приятите с ваше мнозинство в Народното събрание закон, които дадоха възможност да направим първата крачка в обуздаването на цената на ток. Вие знаете, че ние няма да имаме възможността да предлагаме законопроекти в Народно събрание, с което да разполагаме с подкрепа. Това е очевидно. Също така, вие знаете, че ние няма да имаме и няма да разполагаме с бюджет, който сме предложили. Ние ще изпълняваме бюджета, който е вече разписан. И с този бюджет, приет, господин Борисов, с ваше мнозинство, в него ние ще търсиме резерви за един по-социален подход, за да очертаем една бъдеща политика на доходите, която със сигурност няма да бъде нито безотговорна, нито популистка, но ще се опита да даде поне начален отговор на очакванията на хората от най-уязвимите категории. Вчера президентът Плевнелиев, по моя молба, се съгласи да ми остави привилегията аз да представя своя екип. Още от самото начало държа да кажа, че този екип ще бъде, надявам се, работлив, а не бъбрив. Той ще има комуникационна култура с вас, медиите, но той трябва да бъде оставен да работи. Аз много разчитам на вас, много разчитам на вашата подкрепа, много разчитам на вашата независимост, както от властта, така и от други източници. Държа да кажа, че ние можем да управляваме и ще управляваме без парламент, без собствен бюджет, но не можем да управляваме без доверието на хората. Вие, медиите, сте това, което една нация говори сама на себе си. Ако вие не ни помогнете да мобилизираме българския народ за излизане от този нелек момент, страхувам се, че това може да направи задачата ни още по-сложна.
Търсене на резерви в бюджета за увеличаване на доходите на най-уязвимите групи и насочване на усилията към намаляване на безработицата са сред приоритетите, заявени от служебния вицепремиер и социален министър Деяна Костадинова. Тя прие управлението на Социалното министерство от министъра в оставка Тотю Младенов. Костадинова посочи, че на първо място ще се търсят начини за подкрепа на най-бедните хора, които не могат да си плащат сметките за ток и отопление.
Ще започнем с най-уязвимите групи, т.е. тези, които не са в състояние да си платят дори енергийните разходи. При допълнителни възможности ще подкрепим и по-широк кръг от групи. Но това ще стане ясно в рамките на една седмица. Дали сме си срок от една седмица, в който да представим конкретни мерки, които ще реализираме. Вдигането на минималната работна заплата е решение, което трябва да разгледаме в НСТС и да постигнем договорки с работодателите и с синдикатите. Мисля се и в тази посока, но предстои да се направят разчетите и най-вече да видим дали имаме пари в бюджета за тези разходи, които все още са свързани с минималната работна заплата. Ще вдигнем пенсиите, както е разписано в закона за държавния бюджет от 1 април и най-вече ще продължим с ускорените темпове по реализирането на оперативната програма развитие на човешките ресурси, който е един изключително важен финансов инструмент. Ние ще префокусираме нашия поглед и ще се насочим и към групите, които имат по-висока квалификация и които заради икономическата криза са останали известно време извън пазара на труда. Това са именно тези групи, които биха могли да подкрепят бизнеса, биха могли да бъдат използвани в икономиката, за да може да реализираме и някакъв икономически растеж.
Бившият социален министър Тотю Младенов заяви, че след 22 години работа е решил да си почине, но е отворен за разговори с ГЕРБ, ако оттам преценят, че е нужен на партията. Само ден преди да се разпусне този парламент, депутатите работиха час и половина. В началото на предпоследното заседание стана ясно, че утре ще бъде последния ден на 41-то Народно събрание. Утре депутатите ще имат само една точка в дневния ред – изказвания на парламентарните групи и на председателя Цецка Цачева. По време на предпоследното заседание на парламента, народните избраници приеха две ратификации и отхвърлиха мораториум върху разпореждането с държавни гори и земи. Чуйте оценките на председателя на групата на ГЕРБ Красимир Велчев, Михаил Миков от Левицата, Христо Бисеров от ДПС и Мартин Димитров от Синята коалиция.
Никога не съм си писал само оценките. И в бизнеса оценките пишеха клиентите и хората, които са работили с мен. Оценката ще получим на 12 май. Нека сега да не правим прибързани изводи и оценки. Хубаво е след като свърши това Народно събрание, няколко седмици ще са достатъчни да погледнем нещата съвсем трезво, да видим своите грешки и важното е да не ги допуснем в следващия парламент.
Този парламент е уникален с това, че имаше най-много независими народни представители. Нямаше ясна артикулация на политиката, а имаше скрити постигания от управляващите от ГЕРБ мнозинства. И затова рейтинга е толкова нисък.
Най-голямата слабост на парламента е, че това беше парламент на министър-председателя. Виждали сме изкривяване. И при Жан Велинов имаше, и при Иван Костов имаше. Може би и при други премиери. Но това, че парламента се превърна в печат на премиера, затова надеждата ни е, че в следващия мандат ще имаме правителство на парламента, а не парламент на правителство.
Ние за това и дадохме първоначална подкрепа за ГЕРБ в името на реформите, в името на България. Но постепенно разбрахме, че нищо от важните обещания на ГЕРБ няма да се случи.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Бепе Грило, лидерът на италианското движение 5 звезди, което разбърка политическите карти на традиционните политици и обедини протестния вод на парламентарните избори, отрича то да е антиевропейско. В интервю, публикувано в германския вестник Handelsblatt, бившият комик пита: защо само Германия става по-богат? Грило убеден, че страните от Европейския съюз ще подкрепят Италия, докато възстановят своите инвестиции в италиански облигации и след това ще ни оставят да се срутим, прогнозира новият италиански политик. На последните парламентарни избори движението на Грило стана трета сила по брой депутати, малко след лявата коалиция, водена от Пиер Берсани и десните на Силвио Берлускони. Той отказва коалиции и иска гражданско управление с помощта на интернет. Първият ден от конклава във Ватикана приключи с нощи с черен дим над Сикстинската капела. Това беше знак, че няма избран наследник на Бенедикт 16 на папския престол. 115-те кардинали отново се събират днес, за да потърсят тайната на тайна среща, която се състои в призоваване на Светия Дух и гласуване новия приемник. Днес заседанията ще бъдат провеждани по 4 тура на гласуване, 2 сутринта и 2 след обяд. Всички бюлетини ще бъдат изгарени в края на деня, за да не остане никаква следа от тайното гласуване, за което кардиналите не могат да говорят. Новия папа ще трябва да отговори на предизвикателства, като секуларизацията на западните общества и преследването на християни по света. Изтребители на севернокорейските военновъздушни сили извършиха през последните дни безпрецедентен брой полети, може би в отговор на ежегодните съвместни маневри на Южна Корея и Съединените щати, което засилва и без друго високото напрежение на полуострова. Бойни самолети и хеликоптери са направили общо 700 излитания в понеделник, когато започнаха маневрите в Южна Корея, твърди военен източник в Сеул пред агенция Йонхап. Южнокорейското министерство на отбраната отказва да потвърди тази информация, но посочва, че Северна Корея прави маневри с всички видове въоръжени сили, които на втория етап ще обхванат цялата територия на страната. Маневрите Южна Корея, Съединените щати до голяма степен са виртуални, но все пак в тях участват 10 000 южнокорейски и 3500 американски военнослужащи. Съединените щати държат в Южна Корея 28 500 свои войници. Френският регулатор Арсип поиска от прокуратурата на страната да разследва компанията Skype, собственост на гиганта Microsoft, заради отказ да се регистрира като телеком оператор. Случаят повдигна въпроса какво всъщност представлява телефонна компания в епохата на интернет комуникациите, коментира вестник New York Times. Съобщението на Арсип се казва, че безрезултатно е настоявала базираната в Люксембург компания Skype Communications да се регистрира като оператор на електронни комуникации. Попадането в този регистър налага определени задължения, включително осигуряване на предимство за аварийни разговори и монтирането на средства за законно подслушване. Понеже Skype разговори могат да се водят от компютър или смартфон, според Арсип това означава предоставянето на телефонни услуги за масовата публика. Такива бяха новините до този час. Времето остава с разкъсена облачност. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Разкъсана облачност над по-голямата част от страната, на места до слънчево време. След обяд на планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максимални температури до края на деня между 14 и 19 градуса, София 14. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.